Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Валер, я прапаную сёння абмеркаваць сустрэчу ў Сочы, якая адбылася на мінулым тыдні паміж Александрам Лукашэнкам і Уладзімірам Пуціным. Ну, это ўжо падзея мінулага тыдня, але тым не менш яна абмяркоўваецца і ў Беларусі, і ў Расіі. І мы сёння пагаворым пра пэўную праекцыю этой сустрэчы на адносіны Беларусі з Захадам і з Еўразвязам. Ну і сапраўды, вынікі этой сустрэчы кнікі дзіўныя. Перад ёй паведамлялася, што асноўнымі тэмамі будуць падатковы манеўр, паглыбленне інтэграцыі. І на трэці дзень, пакатаўшыся на лыжах, пагуляўшы ў хакей, потым было сказана, а какой падатковы манеўр. Не адным манеўрам людзі жывуць, а якая інтэграцыя, якое што. У нас незалежнасць, так бы мовіць, суверэнітэт. Суверэнітэт – это святое, это ікона. А разам з тым было сказана, да мы з Пуціным хоць сёння гатовы аб'яднацца, але мы ўдвох. А як бы, а што народы думаюць? Вот што всё это азначае? Ну, мы з вамі напісалі, Валер, некія нашы, так бы мовіць, уражанні па гарачых слядах, а вот па негарачых. Што это всё азначало?
Тое, што не дамовіліся кіраўнікі дзяржаў, гэта відавочна. Але гэтым разам яны паспрабавалі схаваць гэтую няўдачу, зрабіць так бы добрую міну пры дрэннай гульні. Ну, фактычна, тое самае і падчас сустрэч перад Новым годам 25-29 снежня. Таксама бакі не дамовіліся, але яны не так упарта хавалі гэтую недамову. Проста прэс-служба, асабліва пасля другой сустрэчы, проста нічога не паведамілі пра вынікі, як бы маўчалі. Ну а цяпер абодва кіраўнікі вырашылі стварыць уражанне, што ўсё окей. А чаму памянялася тактыка? Ну, тут можна разважаць. Можна разважаць пра тое, што абодва бакі не зацікаўлены спальваць масты па розных прычынах, але менавіта вось гэтай як бы піар-акцыяй, што ў нас усё добра, не гледзячы на тое, што нічога не вырашылі. Мне падаецца, менавіта гэтая сустрэча трохдзённая і адрозніваецца. Вось, хаця зразумела, што ўсе гэтыя пытанні важныя абмяркоўваліся. Інакш не зразумела, што там рабілі тыя прадстаўнікі ўраду, якія якраз адказваюць за энергетыку, за эканоміку, за фінансы. І на занятыя людзі, але ж вось яны прыехалі ў Сочы і ўдзельнічалі ў перамовах. Пра што ж яны казалі, і калі не абмяркоўваўся падатковы манеўр. Таму гэта такая вось такая спроба добрай гульні. Пры тым, што гульня была дрэнная.
Вот тут яшчэ цікава, я паглядзеў расійскія медыя, яны, дарэчы, таксама ў такой, ну, я не скажу роспачы, але ў пэўным сэнсе збянтэжаныя. Некаторыя, ну, зразумела, такой, так сказаць, шавіністычнай накіраванасці, яны ўхапіліся за гэтыя словы Лукашэнкі, што вот мы, як бы, да я гатовы аб'яднацца хоць сёння. Ну, і сапраўды, я думаю, так дзіўнавата, як бы, кіраўнік аўтарытарнай дзяржавы кажа, а што народ думае, а ён за 25 гадоў кіравання так і не вызначыў, што народ думае. Это как-то смешновато. И некоторые так на полном серьезе, ну да, все, Лукашенко как бы сгодился объединяться, при том, что это тем больше как бы парадоксально, что уласно российцы та, ну вот, коли Медведев проезжал в середине снежня у Минска в минулом годе, ну, яны вели говорку все ж таки там про один рубель, один мытню, что не есть наўпроставае аб'яднанне. А зараз Лукашэнка так шырокім жэстам: да, да, мы, я хоць сёння гатовы аб'яднацца ў стылі, як ён казаў, некі 90-е годы, але разом с тем, что не суверенитет – это икона. И в этом смысле те же российцы, которые вот как бы это пишут, там, что да, вот он сгодился объединение, але с другого боку он же сказал, что суверенитет – икона, так як одно с другим. Вот яны как бы его правильно зрозумели, ці вогуле это тяжко зрозуметь как бы в принципе?
Российские медии, российские журналисты пишут тое и бачат тое, что хотели бачить. На самом деле логику Лукашенко зрозуметь можно, коли уважливо сочить за всем тем, что Лукашенко каже. Сапраўды, ён не адмаўляе з парога ідэю паглыблення інтэграцыі. Ён кажа, так мы не супраць, але. Вось тут пачынаюцца адгаворкі, адмазкі. Давайце не з таго канца пачынаць. Давайце пачынаць з роўных цэнаў на энергарэсурсы. Нехай сабе і аб'ядноўваюцца фінансавыя сістэмы, але на роўных умовах, то бок камісійны цэнтр на роўных умовах. І хто сказаў, што это абавязкова павінен быць расійскі рубель? Вось гэта таксама адна з адмазак, а вот што ж народ скажа? Я так думаю, мне так падаецца, што вышаўшы да журналіста Лукашэнка і ўсё яшчэ працягвае тую палеміку, тыя аргументы выказвае, якія ён выказваў менавіта падчас перамоваў. І ён проста паўтарае тое, што ён казаў Пуціну падчас перамоваў. Пасылка на народ – гэта такая вот добрая адмазка, што я не супраць, а вось народ, то супраць.
Валер, вы вот в своем блогу по выниках этой сустречи написали, что как бы Путин не пустил Лукашенко в Мюнхен. И сапраўды Лукашенко нібыта збіраўся поехать на конференцию по безпеце в Мюнхен, але вот как бы покольки она супала, амаль супала, да речи, в этом сэнсе яна-то была все-таки крышечку позднее, чем эта сустреча, але тым не менш ён на яе не поехал. А вот ці сапраўды так? Ці сапраўды справа менавіта ў тым, што вот як бы Путін не пустіў? Тут ёсць як бы некалькі момантаў. З аднаго боку, варта сказаць, што вот пасля вось гэтага як бы зняцця санкцый у 16-м годзе Лукашэнка, здаецца, ездзіў толькі Ватыкан. А ўсе астатнія прапановы, скажам, яму прапановалі Брусэль паехаць на саміт ўсходняга партнерства, нібыта какія-то шлі размовы, што яго запросяць у Аўстрыю, яшчэ кудысьці, ну, ён не паехаў нікуды. Так, можа, і Мюнхен таксама так, можа, і хацеў спачатку, а потом падумаў, ай, лепш не дражніць расейцаў, іх як бы дэманстратыўна паслаў КДБіст, старшыню КДБ, от вам, так сказаць, от наш твар. З іншага боку, можна яшчэ сказаць такі момант, што ён разумеў, пра што там пойдзе гаворка. Што там будзе Парашэнка, расказваць, так сказаць, сваё стаўленне да Расіі. Парашэнка, які ў разгар выбарчай кампаніі, будзе там прэзідэнтам Парашэнка, не будзе, это яшчэ невядома. Ну, а там плюс к таму ён мог, канешне, ведаць, не ведаць, такая была даволі, як кажуць, крутая разборка паміж Меркель і Пенсам. І в этом сэнсе, што там Беларусь думает на этот конт, так сказаць, па-першае, мала каго-то б цікавіла, а па-другое, ну, ізноў жа те же расейцы, так сказаць. Калі б Лукашэнка нават хадзіў побач з Парашэнкам, ну, яны бы, канешна, ашчэрыліся. Продал Расію, ізноў прадаеш Расію. Так, можа быць, тут не столькі вот Пуцін забараніў, колькі вот збег вот этих абставінаў, што а спакойней туды не ехаць.
Так, я ў вас, з вашай логікай згодзін, сапраўды, не было чаго тут Расіі асабліва забараняць, таму што той же Лавроў, расійскі кіраўнік МЗС там быў і выступаў. То бок гэта не зусім такая ўжо антырасійская акцыя, куды б Лукашэнку было б недарэчы ехаць. Вось. Але калі б з самага пачатку МЗС не заявіла, што ён туды не сабіраўся, не вельмі і хацелася ехаць, то як бы ўсё было б нармальна. Але неўклюдную сітуацыю стварылі менавіта такая офіційна позиція, ну, і самого Лукашенка, і МЗС. То бок, Спочатку МЗС повідомляє, що він туди збирався їхати, а потім тлумачить, що він не поїхав, тому що узникли певні часові накладки у зв'язку з тим, що необхідність вирішення важливих питань білорусько-російських відносин. А висвітляється, що якраз от 15 лютого ніяких важливих питань там не обмірковувалося. Були ніякі питання дивні про гуманітарне співпрацовництво в сфері едукації, спорту, культури. Це ввогалі не президентський узровень. І ніяких проблем, особливо в білорусько-російських відносинах, у гуманітарної сфері нема. Тому там Лукашенку в цей час не було чого робити. І це така дивна відмазка. Вона виглядає так неуклюдно, що одразу узникає ось така виснова. Путін не пустив. Тобто видовочно, що Лукашенко прийняв рішення не їхати у Мюнхен, уже знаходячи в Сочі. І тому ж у здогонку МЗС спробував ніяк потлумачить, і все це виглядало вельми неудало для іміджу Лукашенки. І ось гэтая виснова, що менавіта Путін не пустив, вона в певному сенсі ударила по іміджу Лукашенку. Спирається ураження, що він не самостійний у своїй заміжній політиці, особливо в відносинах до Заходу, що він власне залежний від Москви. Хоча насамперед мені подається, що це не зовсім так. У певному сенсі Лукашенко більш свободний. Але ось ця ситуація, неуклюдні дії і МЗС, і самого Лукашенки спирають саме такий імідж.
Ну, а зараз крішечку про взаємоотносини якраз тим самим Заходом. На гэтым тыдні у Мінськ приїжджав еврокомісар Гюнтер Етінгер, і ён був сустрэты на вышэйшым узроўні, ён сустракаўся із Лукашэнкам, із прэм'єром Румасом, із міністрам фінансаў. Вот як бы вы падвялі вынікі гэтай сустрэчы, таго, што казаў Лукашэнка, таго, што казаў Румас, як бы гэта какой-то як бы крок насустрач, чаго вельмі расейцы баяцца, заўсёды хваравіта на это рэагуюць. А былі падставы ў іх так рэагаваць?
Я не думаю, што тут былі некія такія прыняты важныя рашэнні. Гэты візіт еўракамісара, ён такі руцінны, ён загадзя запланаваны. Я так разумею, што у яго распараджэнні з'явіліся пэўныя рэсурсы фінансавыя ў рамках фінансавання праграмы «Усходняе партнёрства», і ён зараз спрабуе вырашыць пытанне, як іх размеркаваць паміж рознымі краінамі-удзельнікамі гэтага «Усходняга партнёрства». І таму ён будзе наведваць мусіць усе сталіцы краін-удзельнік «Усходняга партнёрства». Ну і вось у рамках гэтай праграмы ён і наведаў Мінск. Ось, тому за гэтым я асабліва нічога не бачу. Ну, а сустрэчы, гэта сустрэчы былі рытуальныя, і словы кіраўніка Беларусі, і прэм'ер-міністра таксама ў пэўным сэнсе былі рытуальныя. Я звярнуў увагу яшчэ на візіт Мясніковіча, кіраўніка Савета Рэспублікі, у Польшу, дзе ён быў прыняты таксама на вышэйшым узроўні і прэзідэнты, і кіраўніцтва парламента. Ось, это так само, мне подается, ну, певный сигнал, певный крок про то, что Беларусь мкнется до шматвекторной политики, до нормализации отношений с Заходом. Але знову же я особливо не надавал этому визиту великое значение, бо это худший визиту отказ, потому что минулым, сдается, годом керавництва Верхней палаты польскага парламенту было ў Мінску. Ну, як бы вось візіт у адказ зеркальна і таксама я б тут не разглядаў бы як некія такія моцныя крокі ў бок ад Москвы.
Сёння на свабодзе з вамі былі Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.